Новы кіраўнік кангрэгацыі веравучэння з аптымізмам глядзіць на паяднанне з брацтвам святога Пія X, але кажа, што вучэнне касцёла, у тым ліку дагматычны змест другога Ватыканскага сабору, ніколі не будзе пунктам кампрамісу. Мэта дыялогу заключаецца ў пераадоленні цяжкасцяў у інтэрпрэтацыі другога Ватыканскага сабору, заявіў арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер. Але мы не можам весці перамовы аб змене веравучэння, гэта немагчыма. Сабор у адпаведнасці з каталіцкай верай застаецца вышэйшым органам вучэння касцёла, нагадаў іерарх. Як прэфект кангрэгацыі арцыбіскуп Мюлер таксама з'яўляецца старшынёй папскай камісіі «Эклезія Дэі», адказнай з боку святога пасаду за дыялог з лефебрыстамі. Камісія ў цяперашні час чакае афіцыйнага адказу ад брацтва на прапанову аб адзінстве, якое можа даць традыцыяналісцкім групам статус персанальнай прэлатуры ў рамках касцёла. Для гэтага брацтва павінна прыняць дактрынальную прэамбулу, прапанаваную яму кангрэгацыяй, якая ўтрымлівае ў тым ліку поўнае прыняцце дагматычнага вучэння другога Ватыканскага сабору. 19 ліпеня кіраўніцтва брацтва святога Пія X заявіла, што прызнае неабходнасць нармалізацыі свайго кананічнага статусу, але дадала, што не адмаўляецца ад непрыняцця новаўвядзенняў другога Ватыканскага сабору, якія лічыць памылковымі. Арцыбіскуп Мюлер заявіў у сваю чаргу, што сцвярджэнне аб тым, што вучэнне апошняга сабору фармальна супярэчыць традыцыі касцёла, з'яўляецца ілжывым. Усё, што датычыць дагматычнага вучэння, не можа быць прадметам перамоваў, дадаў іерарх і выказаў надзею, што члены брацтва змогуць пераадолець свае цяжкасці і свае ідэалагічныя абмежаванні. Нямецкі іерарх, які нядаўна заняў пасаду прэфекта кангрэгацыі веравучэння, цесна сутыкаўся ў сваёй папярэдняй працы з лефебрыстамі. На тэрыторыі рэгенсбургскай дыяцэзіі, якую ён узначальваў да апошняга часу, знаходзіцца духоўная семінарыя традыцыяналістаў.